Sláva Isusu Christu, milí spolubratia kňazi, otec diakon, ctihodná reholná sestra, bratia a sestry, vy, ktorí ste tu v Bazilike v Michalovciach, ale aj vy, ktorí nás počúvate cez Rádio Lumen, milé ruženčiarky a ruženčiary, keďže vstupujeme do slávenia tohto odpustu ružencového arcibratstva. Možno mnohí poznáte takú jednu pieseň, ktorej text hovorí čosi také. 50 perál vo vrecku mám, každý si myslí, že som boháč. Tak v prenesenom význame môžeme povedať, že človek, ktorý má vo vrecku 50 perál, je skutočne bohatým človekom. Ale táto pieseň rozpráva o iných perlách. O perlách svätého ruženca. O perlách ruženca, ktorý naozaj možno veľa razy mnoho ľudí len nosí vo svojom vrecku. Alebo som sa nedávno pýtal jedného takého mladého šoféra, že máš pekný ruženec v aute, nejak to zvyknú mať zavesené na tom spätnom zrkadle, že skade ho máš? On hovorí, že to baba mi dala. To ja neviem ani, čo to znamená. Trošku také smutné konštatovanie, že týchto 50 vzácnych perál sa v dnešnej dobe zvykne používať ako taký nejaký ochranný amulet. Bežne sa to dá kúpiť v obchodoch s nejakou bižutériou, s ozdobami. A tam je to ako jeden z mnohých tovarov, z mnohých takých doplnkov. Ale tá pieseň, že mám naozaj tých svätých 50 perál vo svojom vrecku a toto ma robí skutočne bohatým človekom, rozpráva o tom, že keď máš poznanie o sile modlitby, o sile modlitby svätého ruženca, tak vtedy získavaš úžasné bohatstvo. Vizionárky z Litmanovej, ktoré prvýkrát videli presvetú Bohorodičku, tak rozprávajú taký ten svoj prvý zážitok a to prvé vnímanie, keď povedali aj doma, že tá prekrásna žena držala vo svojich rukách vzácne perly. Držala to ako keby nejaký poklad, ako keby čosi najvzácnejšie. A práve to vnímanie toho, keď videli tento obraz, tak ich pohlo k tomu, aby sa doma pýtali, že čo to vlastne mala v rukách, lebo dovtedy nevedeli, čo to je ruženec. Neboli vôbec vedené k tomu, aby sa modlili ruženec. Ale vnímali, že Mária túto vzácnosť naozaj drží vo svojich rukách ako nejakú drahocennosť. A my sme pozvaní aj v tomto slávení tohto ružencového odpustu tak trošku aj prehodnotiť ten svoj vzťah k tejto modlitbe. Lebo všetko, čo človek zvykne robiť možno každý deň, možno aj viackrát do dňa, je tu taká hrozba, také riziko toho, že nám to tak zovšednie. A dnes nanovo sme pozvaní uvedomiť si, akú obrovskú moc máme vo svojich rukách. Keď s vierou držíš tieto vzácne perly, keď s vierou preberáš vo svojich prstoch, vo svojich dlaniach túto modlitbu. Určite mnohí z vás by vedeli rozprávať úžasné svedectvá o síle modlitby svätého ruženca. O vypočutej modlitbe, ale ešte oveľa krajšie sú svedectvá tých ľudí, ktorí hovoria, že táto modlitba nezmenila niekoho druhého v ich okolí či v ich rodine, ale zmenila toho samotného človeka. Zasiahla toho samotného človeka úžasnou mocou. A tak naozaj môžeme konštatovať, že ten rúženec, zavesený kdesi v aute, alebo len tak odložený vo vrecku, ako nejaká taká poistka, takýto rúženec nemá nejakú veľkú sílu. Lebo je to len jeden predmet, aj keď sme si ho dali možno posvetiť. Ale rúženec, ktorý nosíš vo svojom srdci, rúženec, ktorý nosíš vo svojej mysli, tak toto má úžasnú moc, toto má úžasnú silu. Lebo toto vytvára vzťah s Bohom. A keď prežívame tento mesiac október, ktorý zvlášť je zasvetený našej nebeskej matke a modlitbe ruženca, tak môžeme pozerať na Máriu, ktorá nás práve pri tých svojich zjaveniach, všade, kde prichádza, všade pozýva k modlitbe. Všade pozýva k modlitbe a k pokániu. A táto vzácnosť tých 50 perál tejto úžasnej modlitby má moc zmeniť mňa i teba. Možno poznáte aj také jedno svedectvo terajšieho svätého otca Františka, ktorý sa v roku 1985 zúčastnil verejnej modlitby svätého ruženca, keď bol v Ríme. Vtedy sa tú modlitbu modlil, a teda viedol tú modlitbu svätého ruženca pápež, teraz už svätý Ján Pavol II. A pápež František si na to tak spomína, že keď som vošiel do tej baziliky, celý ten priestor bol preplnený ľuďmi. Tam bola hlava na hlave. Ale vládol tam úžasný pokoj. Vládol tam úžasný rešpekt jeden voči druhému. Bola to nádherná atmosféra. On hovorí, že ja som pápeža videl len tak zo zadu. Ale vnímal som, ako tento pápež sa necháva doslova pohltiť touto modlitbou. Ako odrieka rúženec a vstupuje ako keby do úplne iného sveta. A pápež František hovorí, že vtedy som si tohto človeka, tohto pastiera predstavil, ako sa asi zvykne on modliť rúženec aj tak súkromne, nie len tak verejne. Keď to prenášalo aj rádio, aj televízia, keď tam bolo veľmi veľa ľudí. Vtedy som si ho predstavoval, ako sa modlil rúženec ako biskup tam v Poľsku. Predstavoval som si ho, ako sa modlí rúženec ako kňaz, ako mladý seminarista, ako robotník, ako študent, ako obyčajné dieťa z Vadovíc. A myslel som aj na to, ako sa toto dieťa z Vadovíc modlí svätý rúženec pri svojom otcovi, ktorého on veľmi často videl, že sa modlí. A ako sa toto dieťa vládalo modliť aj vtedy, keď mu zomrela mama. Vieme, že pápež Vojtila vtedy mal nejakých 9-10 rokov. A pápež František spomína na tú úžasne silnú atmosféru tejto modlitby. Hovorí, modlil som sa s niekoľko tisíc ľuďmi, ale modlil som sa so svojím pastierom, s pastierom cirkvi. A vedel som, že táto modlitba všetkých nás vedie správnym smerom, že táto modlitba všetkých nás naplňa týmto pokojom, úctou k druhému človeku. Nikto sa tam netlačil, nikomu nebolo ani horúco, nikomu nebolo zlé, nikto nebol unavený z toho, že možno nejaký dlhší čas musel stáť. Tí, čo kľačali, vydržali celý ten čas. A hovorí ďalej, od toho dňa bojujem o to, aby som sa každý deň mohol pomodliť celý svätý ruženec. Vieme, že neskôr Ján Pavol II. Pridal aj tie tajomstvá ruženca svetla. A všetko sú to tajomstvá o našej spáse, lebo keď rozjímame nad tajomstvami života Márie, nad tajomstvami života Božieho Syna Ježiša Krista, nad tajomstvom života cirkvi a života kresťana, stále pri každom tajomstve sme pozvaní vidieť nádhernú udalosť, ktorú Boh urobil pre moju a tvoju spásu. Bratia a sestry, v dnešnej dobe, keď sa tak veľmi dehonestovalo slovo, ktorým môžeme aj potešiť, aj povzbudiť, keď do mnohých rozhovorov vstupujeme s veľkou ľahostajnosťou, možno aj s neúctou, s neláskou, keď sme si zvykli možno len prijímať nejaké nariadenia, keď nás to možno veľa razy aj tak rozruší a znepokojí alebo znechutí, tak práve Mária nás učí, aby sme pozerali na ňu a prijali tento jej vzor, s ktorým ona počúva slovo Boha. Učí nás, aby sa toto slovo aj v živote každého jedného z nás stalo realitou. Aby to nebola len taká nejaká informácia, ale aby to bola živá udalosť. A toto sa môže stať, keď skutočne tomu slovu dnes uveríš. Keď sa budeš učiť od Márie povedať každý jeden deň, v každej situácii, nech sa deje, Pane, podľa Tvojho slova. Nech sa aj dnes v mojom živote stane Tvoja vôľa. Toto nás učí Božia Matka. Ďalej nás učí, ako v takej pokore, ale zároveň v pokoji, stáť pri kríži Ježiša Krista. A čo to znamená stáť pri Ježišovom kríži? Nepohoršiť sa ani na svojom kríži. Nepohoršiť sa ani na tom, že musíš prechádzať nejakou náročnou situáciou. Že musíš veľa razy počítať aj s odmietnutím, aj s ponížením, aj s potupou. Mária nám ukazuje tento vzor pokory. A cez modlitbu svätého ruženca môžeme túto milosť a túto čnosť naozaj vo svojom živote dokonale rozvíjať. Dnes práve kvôli tomu sa dehonestuje mnoho slov. Stačí, že si človek veľa razy prečíta len nejaký titulok článku, nejaký názov článku a už je z toho celý paf. Už nejdeme nejakým spôsobom dopodrobna. Už sa vyberie len to, čo sa páči možno tomu autorovi, alebo s čím on súhlasí, alebo nesúhlasí. A takto sa prezentuje názor. A potom naozaj sa môžeme čudovať, ako je možné, že sa v tejto krajine robia takéto veci, že ľudia, ktorí žijú absolútne nemorálnym životom, majú viesť krajinu. Majú sa starať o dobro ľudí. Že ľudia, ktorí nežijú čestne, idú rozprávať o tom, že každú nedeľu zase netreba chodiť do kostola. To nie je o tom. Ja keď som takéto krátke videá sledoval, tak človek žasne nad tým, že kto si ide rozprávať do takýchto vecí. Alebo keď sme boli svedkami toho, že prezidentka tejto krajiny veľmi nakazuje jednému ministrovi, ktorý preberal svoj úrad, aby dával pozor, lebo je veriaci človek a aby jeho vyznanie neovplyvňovalo jeho funkciu. Čo si to dovoľuje? Prečo to netreba povedať človeku, ktorý, napríklad nie je veriaci, alebo o sebe hovorí, že je neveriaci? Prečo to takému človeku netreba povedať pred celým štátom? Ale človeku, ktorý je veriaci, ktorý sa takto prezentuje a takto žije, to musí táto osoba takto nakazovať. Kde sme to, bratia a sestry, dospeli? Známy kazateľ a biskup Fulton Sheen si spomína na jednu takú udalosť, ktorá ho veľmi oslovila v jeho živote, keď hovorí, že raz mal také nejaké poznanie alebo také videnie o tom, že videl jednu rehoľnú sestru a pochopil, že to je rehoľná sestra, ktorá svoj zasvetený život obetuje za jeho kňazské povolanie, že sa za neho modlí. A keď sa stal biskupom, tak na tom svojom území vizitoval tie kláštory, navštevoval jednotlivé rehoľné spoločenstvá a tak nejak dúfal, že sa stretne aj s touto rehoľnou sestrou. Veľmi túžil stretnúť sa s ňou a poďakovať jej. A tak keď už bol v poslednom kláštore, keď už mal možnosť vidieť tie rehoľné sestry, keď mal možnosť s nimi rozprávať, tak zistil, že nikde tej sestričky niet, že ju nestretol, že ju nenašiel. Tak snáď už nežije, alebo niekde možno je odcestovaná. Ale pre istotu sa spýtal ešte v tom poslednom kláštore, že to, vy ste tu všetky sestry, čo žijete v tomto kláštore. A predstavená mu hovorí, no viete, máme ešte jednu sestru. Ešte jedna sestra tu s nami žije. Ale viete, ona je na tom tak, že ona nedokáže ani čítať, ani písať. Ona je z veľmi slabúčkých pomerov a preto má svoju nejakú robotu. Príde ku nám sem tam sa pomodliť, ale ináč robí svoju robotu, stará sa o náš statok v maštali, je veľmi vzorná, veľmi pracovitá a takto nám slúži. A vtedy biskup hovorí, ja by som ju chcel vidieť, zavolajte ju. A keď ju zavolali, túto rehoľnú sestru, on v nej spoznal práve tú, o ktorej mu bolo vyjavené, že ona svoje modlitby, svoju prácu, svoju námahu obetuje práve za neho, za jeho kňazské povolanie. A tak sa s ňou chvíľku rozprával. Ona mu naozaj potvrdila to, čo hovorila predstavená, že ja sa nemôžem modliť tak, ako sa modlia moje spolusestry. Ja neviem čítať. Nemala som možnosť chodiť do školy. Som z veľmi chudobnej rodiny. Ja nemôžem sestrám nejakým spôsobom pomôcť so spevom, lebo ja neviem spievať. Ja mám len ten dobytok, ten statok, tam o toto sa starám, ale každý deň rozjímam o živote Panny Márie, každý deň rozjímam pri modlitbe ruženca o živote Pána Ježiša, každý deň si uvedomujem, čo Boh urobil pre moju spásu, každý deň som mu vďačná za to, že môžem takto žiť a aj tou jednoduchou prácou zvelebovať Boha. A toto všetko každý deň obetujem za jedno kňazské povolanie. A biskup vtedy si kľakol k jej nohám a poboskal jej nohy. Bratia a sestry, možno nejakým takýmto obrazom môžeme vyjadriť aj to naše pozvanie. Pozvanie toho, že si členom arcibratstva svätého Ruženca. Tých 50 perál máme vnímať naozaj, tak ako to hovorili vizionárky, že to Panna Mária držala vo svojich rukách ako vzácny poklad, lebo to je vzácnosť. ako vzácny poklad. Lebo tam sa ukrýva všetka tá milosť. Aby sme sa možno aj dnes večer nemuseli pohoršiť na tom druhom. Aby sme ho neodsúdili. Aby sme vedeli mať otvorené srdce. Aby sme zvládali aj svoje vlastné poníženie, či vysmiatie, alebo odmietnutie. Aby sme zvládali aj všetky tie udalosti, ktoré sa okolo nás dejú. A zvlášť v tejto dobe, keď je všade toľko nepokoja, nervozity. A je to práve kvôli tomu, že spoločnosť sa vzdialuje od Boha. Že človek sa vzdialil od Boha. Ako náhle sa v dejinách spásy človek vzdialil od Boha, hneď prichádza sila hriechu. Hneď prichádza usvedčenie z toho, že bez Boha ďaleko nezajdeš. A napriek tomu, že to tak dôverne poznáme, napriek tomu, koľkokrát sa necháme oklamať. Koľkokrát sme znova a znova usvedčení z toho, že to nezvládame. Tak ako možno v tomto dnešnom evanjeliu, keď farizei povedia Ježišovým učeníkom, prečo robíte, čo v sobotu sa nemá robiť. Máme na to nejaké predpisy, nie? Však to treba dodržiavať. A Ježiš sa ich zastane. Či Pán neobráni tých, ktorí k nemu volajú dňom i nocou, hneď ich obráni, hneď sa ich zastane. Nech nás, bratia a sestry, Mária ďalej vedie, nech nás ďalej sprevádza a chráni. Nech vezme pod svoj ochranný plášť túto krajinu, každú jednu rodinu, všetky naše vzťahy, naše povinnosti, naše radosti, ale aj starosti. Aj to, čo vnáša do nášho života nejakú neistotu alebo strach. Nech Mária je tá, cez ktorej príhovor aj my raz zažijeme prítomnosť Boha nie len tu na zemi, ale zvlášť vo večnosti, v nebeskom kráľovstve, aby tam každý z nás mohol na veky pozerať z tváre do tváre živému Bohu. Aby nám všetky tieto tajomstvá, o ktorých rozjímame pri modlitbe svätého ruženca, každý jeden deň zjavili tajomstvo toho, ako nás Boh dennodenne vyťahuje z otroctva hriechu. Ako nás Boh dennodenne zachraňuje z tej špiny. Ale aby sme nevstúpili do nejakého postoja, že tak my sme tí lepší. Sme lepší ako tí, čo tu dnes neprišli, alebo čo nevedia všetky tie tajomstvá naspamäť, alebo nevedia rozjímať. Práve pri tejto modlitbe prosme aj za týchto ľudí. Lebo jedným z tých poslaní toho arcibratstva je aj to, aby sme šírili túto modlitbu. Aby to na nás bolo vidno, že sa modlíš ruženec. Aby to na každom jednom z nás bolo vidno, aby každý z nás bol možno takým majákom pre tých, ktorí už nevedia ako ďalej. Aby si možno povedali, pridám sa k týmto ľuďom, chcem zažívať aj ja to, čo zažívajú oni. Aby sme takto všetci mohli byť svedkami Božej dobroty a Božej lásky. Kristus medzi nami.